2012 yıl Татарстан халкы өчен һәм минем өчен ул ничектер бер кара топлы ел булып истә калачак, чөнки үзегез беләсез, җәйге вакыйгаларны, дини вазгыятьне кулга алулар, шатматырга маташулар, үтерүләр менә шуның белән истә калачак. Кызганычка каршы, бу мине бик борчый һәм алга таба да безнең моңарча булган татарлыкны какшатып, ниндидер экстремистик, мин андый кешеләрне сырхау дип саныйм, әгәр дә булган очракта террорчыларны. Менә шушылай тынычлыкны, иминлекне бозарга маташу, какшату. Әлбәттә, утсыз төтен булмый, теге сырхау кешеләр дә бар, сырхаулар да бар, ниндидер экстремистик идеяләр белән караланган кешеләр дә. Шул вакытта махсус күпертелеп, махсус оештырылып та күрсәтелүе бу әйбернең сизелә. Чөнки һәрбер менә вакыйга, һәрбер теге кулга алулар артында ниндидер әйтелеп бетмәгән серләр ята, яшерен ниндидер операцияләр кылына, ачыкланып бетмәгән. Әле менә мөфтинең фатуы да әле бүгенгә кадәр ул сер артына яшеренгән. Мин әле бүгенгә кадәр анда җинаятьчеләрнең кем булуын да белмим. Бүгенге технология чорында гаепле дип шикләнелүче кешеләрнең тере килеш кулга алынмавы ул да мине бик каты аптырата. Чөнки мәет, үзегез беләсез, беркайчан да судлашмый, үзен үзе аклый алмый. Менә шулар мине бик каты борчый һәм 2012 ел Татарстан өчен нидер бер кара паласа, кара тап булып калырга мөмкин. Күптән түгел безнең Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка шушындый сорау биргәч, шушы куркынычлык мәсьәләсендә, шушы вакыйгалардан, дини вазгыяттан куркынычлык мәсьәләсендә ул болай дигән иде: менә урамда хәзер кыш, сөңге бозлары төшеп үтерү ихтималы минемчә күбрәк вахабилар кулыннан, теге ниндидер террорчылар кулыннан юк ителүгә караганда дигән иде. Бездә тыныч, менә шушы тынычлыкны какшату кемнедер бик кирәк. Аны инде кемнәргә кирәклеге билгеле. Инде бердән дәүләт имтиханнарын без татарча, безнең балаларыбыз татарча бердән дәүләт имтиханнарын бирү мөмкинлегеннән мәхрүм ителде. Татарча белем алу мөмкинлеге шикләнде. Инде хәзер менә бөтенләй яңа мәгариф турында закон кабул ителеп ята. Һәм бөтенләй башка, әнасын Путин имзалады, хәзер менә милли концепция. Бүген торган саен Россиянең, Русиянең урыслар иле икәнлегенә инана барам. Һәм үземнең нисектер бер икенче сортлы мескен халык вәкиле икәнлегемә төшенә барам. Русиядә сүз иреге дигән әйбер мине бик борчый. Чөнки мин теләгән дәрәҗәдә сүз иреге, демократиягә казанышканыбыз юк. Әлбәттә, сүз иреге бөтенләй юк дип әйтә алмыйм. Чөнки менә без ихтиялабыз бит әле, менә безнең гәҗитчеләр, аннан соң рус телендәге кайбер газеталар бар, аннан соң без әйтик, үзебезнең сүзебезне бернинди оешмадан да, бернинди түрәләрдән дә килештермичә үзебезнең сүзебезне әйтә алабыз. Җәйге вакыйгаларны да бердән бер басма дип әйтергә мөмкин булгандыр. Без үзебезнең фаразларыбызны биреп, төрле тарафларга, төрле карашларга трибуна биреп, без ничек бар шулай яктыртырга тырыштык. Әлбәттә, бу безнең үзебезнең эчендә бераз киренке мизгилләр тудырды. Куркыныч, үзебезнең шәхси иминлекләребез эчендә куркыныч ситуацияләр туды. Шул ук вакытта дусларча гына киңәш табыш итүчеләр дә булды. Ниндидер теге җаваплы урыннарда эшләүчеләр тарафыннан күрмәмешкә салышырга, ләкин безнең гражданлык позициясе бар. Без журналист буларак бар нәрсәне ничек бар шулай яктыртырга тырыштык. Безнең гәҗит газетасы менә яз көне дә безнең тиражыбыз бердән бер газета булдык. Яз көне тиражыбыз гадәттә матбугатның тиражы кими яз көнендә. Без арттык. Инде менә быелгы көзге язылу чорында без уңышлы тигәлибез, Аллага шөкер. Бик уңышлы тигәлибез, әйбәт кенә артырга тиешбез. Шуңа күрә тиражыбыз үсә икән, халык безне укый икән. Безгә, димәк, без дөрес юлда, без вакыйгаларны дөрес бәян итәбез дигән сүз. Һәм без теге җитди басмага әверелдек дип әйтергә мөмкин бүген көндә. Интернет сәхифәбезне дә бик күп укыйлар. Татар басмалары арасында иң күп укылучы безнең гәҗит интернет сәхифәсе һәм безнең гәҗит үзе дә. Безнең гәзит шунлыктан халыкка, татар халкына кирәкле басма дип әйтер идем мин. 12-нче ел минем өчен тагын ул үзенчәлекле булды. Мин быел, минем моңарчы бик күп еллардан бирле отпускалар алганым юк иде, гел эшләргә туры килде. Быел хәйран гына чит илләргә дә чыгып йөрергә туры килде һәм мондай хезмәттәшләрем дә, дусларым да күрделәр инде, син моңарчы бу үтәмәгән планыңны үтәп чыктың ахрысы быел дип. Теге чит илгә чыгып гыйбрәт ал дип әйтәләр бит. Мин шуннан чыгып хәйран гына үземә теге сабаклар да алдым дигәндәй, әйтик, мин быел менә Азатлык радиосында аның оясында булып, андагы коллегаларымның эшчәнлеге белән таныштым һәм тагын бер кат инанып кайттым. Бүгенге көндә Россиядә сүз иреге, журналистларда эшләү мөмкинлеге әле бик чикләнгән. Һәм менә Азатлык радиосындагы безнең коллегаларыбызның, гомумән, анда төрле телләрдә эшләүче ширкәтнең, андагы эшләүче коллегаларыбызның мөмкинлекләре, андагы сүз ирегенең иркен булуына мин шаклар катып кызыгып кайттым. Кайчан да булса Русиядә бу дәрәҗәгә ирешә алыр дип уйлыйм, чөнки менә сез соңгы еллардагы вазгыятьне күрсәгез, хакимияттә бүген искешә яши алмый. Теге Ленин бабай тәгълимәте әйткәнчә, революция алдыннан өстәгеләр искешә идәрә итәлми, астагылар искешә яшәргә теләми. Менә шул вазгыять бүген куера бара. Путин да әнә журналистлар белән очрашкан вакытта да, менә әле генә очрашты бит, очрашкан вакытта хәйран гына саллы сорауларга җавап бирде. Әлбәттә, сорауларның теге истәлеге, анда теге фактлар, конкретлык мәсьәләсендә теге бар, ләкин бүгенге көндә инде теге алдан язылган сценарий буенча һәм теге күрсәтмә биреп кенә өстән төшерелгән журналистлар да гомумән сүз иреге әкренләп кенә барыбер дә киләчәк. Һәм иртәдән соңмы, менә минем фаразым буенча, әле Россиядә бер сайлаулар мөгаен искешә үтә алыр. Ләкин икенче, инде өченче сайлаулар чын демократик сайлаулар булырга мөмкин, чөнки искешә яшәү инде ярамый. Россия коррупция батхаклыгына кирип чумып бара. Халыкның түземе чыдар хәле инде ул теге зур түгел, аның бит чиге бар. Шуңа күрә барыбер дә коррупцияне дә авыл сыктара туры киләчәк, сүз ирегенә дә ирек мөмкинлек бирелергә мәҗбүр булачаклар. Киләчәгебез бар дип уйлыйм.